У гэтай частцы нашай праграмы недзе хвілінаў праз 15 вы пачуеце гутарку Вячкі Станкевіча з Галінай Русак. А зараз перадача «Беларускія раздарожжы». Ля мікрафону Сергія Бламейка.
Якое значэнне для беларускага народа мае мора? Якое месца займала і займае яно ў беларускай гісторыі? Ці мела яно нейкі ўплыў на псіхалогію беларусаў? Ці была б іншая беларуская гісторыя, каб беларусы захавалі за сабой выйсце да мора ў вусці Дзвіны, якім яны валодалі ў 12 стагоддзі? Гэта, на першы погляд, досыць дзіўнае пытанне. Які, здавалася б, сэнс ставіць іх у дачыненні да Беларусі, якая не мае марскога ўзбярэжжа і з'яўляецца цалкам кантынентальнай краінаю? А сэнс ёсць. І не толькі таму, што выйсце да мора заўсёды было і з'яўляецца зараз магутнішым стымулам эканамічнае развіцця кожнае краіны. Ставіць гэтае пытанне трэба найперш таму, што ад самага пачатку свайго існавання Беларусь мела выйсце да мора і захоўвала яго фактычна да часоў падзелаў Рэчы Паспалітая. Іншая справа, што характар гэтага выйсця да мора ў розныя часы быў розным. Ад непасрэднага валодання вусцем Дзвіны ў часы росквіту Полацкага каралеўства да сумеснага з літувісамі валодання Балтыйскім узбярэжжам у часы Вялікага княства Літоўскага альбо сумеснага з палякамі валодання Курляндыяй у часы Рэчы Паспалітая. Штаб-кватэра Радыё Свабода знаходзіцца ў Празе. А Чэхія таксама з'яўляецца кантынентальнай краінаю. І таму тут ёсць рэальная магчымасць назіраць паводзіны здаровага еўрапейскага народа ў дачыненні да мора. Пражыўшы тут амаль 4 гады, я магу сказаць, што чэшская нацыянальная думка па моры тужыць. Чэхі ўважаюць сябе абсалютна паўнацэнным еўрапейскім народам. Зусім не лічаць, што ў нечым саступаюць іншым нацыям. Вельмі ганарацца сваёй краінаю. Яны маюць багацейшую прыроду, раўнінны і горны ландшафт, лясы, прыгожыя рэчкі, выдатнейшую архітэктуру, цалкам усвядомленыя нацыянальна, з цудоўна распрацаванай мовай і славутай літаратурай. Яны не маюць толькі мора. У пачатку 20-га стагоддзя прыдуманы сёння тэатральны і кінаперсанаж рэжысэра Здэнэка Сверака Яра Цымерман правёў у Празе акцыю, якую назваў «Вяртанне чэшскаму народу мора». Ён перакрыў адну з вулак старога гораду гіганцкім палатном, на якім было намаляванае мора і кавалак пляжу. На праскім бруку каля палатна ён насыпаў некалькі тонаў пяску у працяг перспектывы пляжу і паставіў на ім мужчынскія хор і аркестр, апранутыя ў форму матросаў. Цэлы дзень хор спяваў песні, і натоўпы пражакаў яго слухалі. А Цымерман цешыўся, што вярнуў, як ён казаў, сваёй сталіцы мора. Сёння Чэхія мае свой гандлёвы флёт. А на мінулым тыдні часткова здзейснілася і колішняя мара Цымермана. Міністр замежных справаў Харватыі і Чэхіі падпісалі дамову, паводле якой у характары пагашэння дзяржаўнай запазычанасці Харватыя за сімвалічную плату ў адну каруну перадае Чэхіі ў арэнду кавалак свайго марскога ўзбярэжжа. Сёлета спаўняецца 800 год з моманту трагічнай памылкі полацкага князя Уладзіміра, які дазволіў нямецкаму манаху Мейнарду прапаведваць сярод ліваў на Балтыйскім узбярэжжы, кантраляваным тады палачанамі. Вынікам тая недальнабачнасці сталася заснаванне ў вусці Дзвіны спачатку аднаго крыжацкага замку Гольм, а пасля і ўтварэнне Лівонскага ордэну, які адрэзаў беларусаў ад мора. Пасля быў яшчэ цэлы шэраг перамогаў і паразаў, цэлы шэраг гераічных высілкаў нашых продкаў з мэтай неяк прасунуцца да мора, каб мець магчымасць эканамічнага росту. Нават ужо ў часы Лівонскага ордэну ў Полацку існавала ганзейская факторыя, якая на ўзор Бергена, Лёндану і Брюгі мела вельмі шырокія правы. Гэта была сувязь Полацку з морам, але даход яна прыносіла найперш нямецкім купцам, бо ганза была нямецкім саюзам. А як бы мог скласціся лёс Беларусі і як бы пайшла гісторыя цэлага рэгіёну, каб палачане не страцілі вусце Дзвіны? Адказы на гэтае пытанне спрабуе сёння даць вядомы беларускі гісторык і грамадскі дзяяч Алег Трусаў, з якім мы гутарым па тэлефоне. Алег Анатольевіч, Вы лічыце, что присутность палачанов у вусці Дзвіны у 11-м стагодзе это была первая магчимость выхода белорусов до Балтийского моря?
Так, и не только с 12-го, а починаючи еще с 10-го стагодзе, бо сам родовод князёв белорусских и полоцких идзе от Аглалода, які прийшов менавіта по гэтаму шляху. Кажуць, карэнні родавыя ідуць за Балтыйскага мора, альбо Варажскага, як тады яго называлі нашы продкі.
Ну і як же ж у часы вось розквіту полацкай дзяржавы выглядалі нашы адносіны з Балтыйскім узбярэжжам, з тамтэйшымі жыхарамі?
Ну, самыя лепшыя стасункі ў нас былі в 11-м і 12-м стагоддзі. Калі полацкая дзяржава, атрымаўшы цалкам незалежнасць ад Києва, мела дзве калоніі, два гарады на узбярэжжы Дзвіны. Гэта горад Герцыка і Кукейнас. І самыя важныя кропкі гандлёвыя былі ў руках палачан, таму яны маглі свабодна плаваць з Балтыйскае мора, прымаць адтуль ганзейскіх немецкіх купцоў і на гэтым будаваць дабрабыт сваёй краіны. Такім чынам мы непасрэдна мелі кантакты з заходнееўрапейскай цывілізацыяй па гэтаму старому шляху і зварах у грэкі. І палачане, потым да іх далучыліся жыхары Віцебска і Смаленска, кантралявалі гэты шлях ад пачатку Дзвіны да самага вусця.
Такім чынам, наяўнасць у Полацка, у беларусаў гэтых калоніяў у вусці Дзвіны, яно сведчыць пра наяўнасць у нас магчымасці рэальна замацавацца на Балтыцы і мець выхад да Балтыйскага мора сталы, але мы яго страцілі. І гэта адбылося пры Уладзіміры Полацкім у пачатку 13-го стагоддзя, так?
Так, на мяжы 12-го і 13-го стагоддзя. Бо у 1199 годзе, дарэчы, юбілей у гэтым годзе, сумны, таму мы і робім гэту перадачу з нагоды гэтага сумнага юбілея, у вусці рэчкі Дзвіны на востраве узнік першы крыжацкі замак Гольм, а потым неўзабаве, праз некалькі гадоў, і горад Рыга, якая і зрабілася тым замком, ад якога немцы зачынілі Балтыйскае мора ад Беларусі. Дарэчы, князь Уладзімір, як і яго калега, мазавецкі князь Конрад, зрабілі дзве недаравальныя памылкі. Конрад запрасіў крыжакоў з Палесціны, каб утрымаваць племя прусаў, а Уладзімір дазволіў немцам хрысціць ліваў і латгалаў, тых плямён, якія здаўна плацілі дань полацкай дзяржаве. І вось гэта двайная памылка славянам абышлася вельмі і вельмі дорага. Як палякам, так і беларусам.
У эфіры чарговы выпуск перадачы «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з Алегам Трусавым, які аналізуе спробы беларусаў выйсці да мора. Ну, гэта была сапраўды гістарычная памылка, якая на шмат год абумовіла заняпад і ўвогуле геапалітычную сітуацыю. Бо вось менавіта пра такія магчымасці трэба гаварыць, пра страчаныя магчымасці, бо гэта была вельмі істотная памылка.
Але у 21-м стагоддзі мы можам паправіць эту памылку. Для гэтага ў нас ёсць усе зараз добрыя прадумовы.
Алег Анатольевіч, але Полацк пачаў слабець. Як мы неяк змагаліся за вусце Дзвіны, за выхад да Балтыйскага ўзбярэжжа далей у 13-м стагоддзі?
Справа ў тым, што на дапамогу слабому Полацку прыйшоў моцны Смаленск. Смаленск — это другая беларуская дзяржава, дарэчы, створаная таксама дзесьці ў 10-11 стагоддзі, дзякуючы добрым гандлёвым сувязям з балтыйскімі краінамі. Так вось, Смаленск якраз узмацнеў у канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя. І вось менавіта Смаленск 1206 года становіцца самым моцным горадам, з якімі сталі лічыцца немцы. Узброєні війська Смоленського князя заставили німців, які сиділи в Ригі, в 1229 році заключити так звану Смоленську гандльову правду. Договор, по якому купці Смоленська, Вітебська і Полоцька могли безпошлінно плавати у Балтику. Таким чином, на некілька год цей шлях був знов відчинений. Однак наступив жахливий 1230 год. Почався він з землетруса, потім був голод і прийшла епідемія. У виніку цієї епідемії, як пише смоленський літописець, померло коля 30 тисяч чоловік.
У Смоленську був землетрус?
Так. Цей землетрус, який завалив Туровський храм, дійшов навіть до Смоленська. Всі київські храми рухнули в цей час. І він дійшов навіть до Смоленська, ну, але не в великій, звісно, формі. Але відчувався там. Літописці зафіксували цей землетрус, і ось цей землетрус привів до голоду і епідемії. І сам смоленський князь помер разом з своїми горожанами. Після цього, як кажуть, Солоцько-Смоленське змагання за Балтійський шлях одійшло у небыт.
Зараз я хотів би вас попросити трошечку спробувати спрогнозувати можливе розвиття подій у нашому регіоні Європи, каб Полоцьк не стратив в устці Двіни.
Ну, я сказав би непросто. Коли Полоцьк і разом з ним Смоленськ і Вітебськ не стратили цей вихід, то не виключено, що столиця Великого князя Литовського не став би Новгородок, а потім Троки і Вільня. Полоцьк мав залишитися по сьогоднішній день столиці Білорусі, і, ну, як кажуть, нова держава могла мати і назву відповідною, як Полоцьке князство, до 20-го століття, тому що тоді б не треба було створити разом з Балтами нову державу ВКЛ і шукати шляхи для Балтійського моря през Ньоман, през землі Балтов. Заходніх Балтів. Каб, ну, у нас був самий короткий, а до речі, з Білорусі самий короткий шлях, це не през Ньоман, а през Двіну, то не виключено, що на карті Європи існувала білоруська держава і в 19-му, і в 20-му столітті. І, можливо, не було б ні Речі Посполітої, ні ось цієї тотальної полонізації 17-18-го століття.
Полоцька держава, як відомо, була Кривіцькою державою.
Так, а сьогодні... Кипковська.
Так, а сьогодні археологи бачать вельми мало розниці поміж латгалами і кривічами. У гэтым сенсі у мене до вас є ще одне питання. Як би могла повернутися, як би розвивалася етнічна історія латгалов і вогуля латышов у світлі того, каб тоді трагічно Владимир Полоцький не пустив немцев у Ригу проповедовать.
Ну, все було те, що потім відбулося з Ауштайтами і Жмудінами, коли ми разом з ними створили Велике князство Литовське. Хоча за все це нова держава органічно вибрала себе Ливські, Латгальські, Зімгальські землі. І ми б разом з ними могли б створити, ну, нове, інше ВКЛ, яке б мало б назву трошку іншою. Тим більше, що латиші і пізніше ставилися до білорусу назначно лепі, чим усі сусіди разом взяти. Тому створення з латишами разом супольної держави було б, ну, по-моєму, не горшим варіантом, чим сумісна держава з литовцями. Може, навіть і лепшим.
Ну, тим більше, що з пункту глядження, я б сказав, з пункту глядження білоруської етногенезу, балт, який перейшов на білоруську мову, це нормальний білорус, так?
Так, так. Тим більше, що латгали ж 200 год були, як би, ну, громадянами Полоцької держави, вони платили даніну. До речі, їх боронили кривічі від естів, бо самими драпежниками були предки естонців, ести, які, ну, спустошали латгальські і ливські землі. Естів боялися як прусів, до речі. І пруси, і ести були, ну, як індійці там Злучених Штатів Америки, вони вельми много шкоди робили сусіднім народам. До речі, і німцям вони не здавалися вельми довго, бо це були вельми моцні і войовничі люди. А ось предки латышов були мирними людьми, як і білоруси, вони ніколи не нападали на сусідів, Вони завжди жили за кошт свого мозоля. Тому з латишами будувати одиною державу білорусам було б вельми і вельми зручно, каб не німецька окупація цих земель.
Выпуск передачи «Белорусские раздорожи» подрыхтовал Сергей Обламейко.